Συνεχίζουμε, παιδιά, επί του θέματος της χριστιανικής κοσμολογίας.
Πιο κοντά, είναι πολύ μακριά.
Και διαχώρησε ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους, και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύχτα. Την πρώτη ημέρα που δημιουργήσε ο Θεός το φως, λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, ότι ο Θεός διεχώρισε το φως από το σκοτάδι, δηλαδή τα ξεχώρισε και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, και το σκοτάδι το ονόμασε, το εκάλεσε, το ονόμασε νύχτα. Εδώ βλέπουμε τον Θεό να ονοματίζει εκείνο το εκάλεσε. Δείχνει ότι ο Θεός είναι ο πνευματικός ανάδοχος των δημιουργημάτων του. Δημιουργεί και αποκαλεί, δηλαδή αποδίδει ονόματα. Συνεπώς, τα πάντα στον Θεό είναι γνωστά με τα ονόματά τους. Κάνει εντύπωση αυτό. Εν τούτης, στο βιβλίο του Ιώβ, αλλά και σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, βλέπουμε ότι ο Θεός ονοματίζει τα αστέρια, και έτσι είναι γνωστά στο Θεό με τα ονόματά τους. Αυτό σημαίνει ότι για το Θεό δεν υπάρχει τίποτε άγνωστο, ότι όλα είναι μπροστά στο Θεό γνωστά. Η ονομασία, η ονοματολογία όλων των δημιουργημάτων δείχνει ότι όλα ανήκουν στο ενδιαφέρον του Θεού και όλα στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος θα αποκτήσει την δυνατότητα να ονοματίζει τα δημιουργήματα. Θα δούμε, όταν θα μιλήσουμε για την χριστιανική ανθρωπολογία, ένα πάρα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό, το οποίο μοιάζει, όπως περιγράφεται εις το βιβλίο της Γενέσεως, σαν ασήμαντο, ότι ο άνθρωπος εκλήθη να ονοματίσει τα ζώα. Πέρασαν μπροστά του τα ζώα, λέγει, για να τους δώσει ονόματα. Έξω από το ότι ο Θεός απέβλεπε εις το να αντιληφθεί ο Αδάμ ότι δεν υπάρχει κάποιο «ον» που να του μοιάζει, ότι όλα τα ζώα μεταξύ τους έχουν την ομοιότητά τους, δηλαδή το πρόβατο δεν ήταν μόνο ένα πρόβατο, ήταν περισσότερα του ενός, και ούτω καθεξής, να αντιληφθεί ο Αδάμ ότι είναι μόνος του, ότι δεν υπάρχει άλλος που να του μοιάζει. Αυτό βασικά εξυπηρετεί βέβαια το σχέδιο του Θεού, όταν θα δούμε τότε, όταν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά όμως εξυπηρετεί και κάτι άλλο, που δείχνει ότι ο Αδάμ έχει την δυνατότητα να ονοματίζει. Όπως τα ξέρετε, τα ζώα δεν έχουν την δυνατότητα να ονοματίζουν, γιατί το όνομα εκφράζει μια έννοια, και η έννοια δημιουργείται μόνον από ένα λογικό «ον». Και συνεπώς, το ότι ο Αδάμ είχε την δυνατότητα να ονοματίσει, αυτό εκφράζει ότι ο Αδάμ απαρχής είχε λογική, και συνεπώς δεν ήταν ζώον το οποίο εξελίχθηκε. Βλέπετε πόσο πολύτιμο στοιχείο είναι αυτό, ότι δεν υπήρξε ζώο όπως είναι η μαϊμού, ο πίθηκος, και εξελίχθηκε απαρχής της δημιουργίας του, είχε λογικότητα, και μάλιστα μια λογικότητα πολύ πιο καλύτερα, θα δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί, από εκείνη την οποία έχουμε εμείς σήμερα, δηλαδή η απόγονή του. μια λογικότητα η οποία στους απογόνους του εσκοτίστη. Αλλά το λέγω αυτό έτσι εμπαρόδο, θα το πούμε εκεί αναλυτικά όταν θα φτάσουμε πρώτα ο Θεός, για να σας δείξω ότι ο Θεός ονοματίζει και ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού ονοματίζει, και ότι όπως ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει γνωριμία με τα όντα, έτσι και ο Θεός δίδει ονόματα που εκφράζει τη γνωριμία του, την επαφή του, την κοινωνία του Θεού με τα δημιουργήματά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρετε έναν δάσκαλο στο σχολείο σας που ξέρει τα μικρά σας ονόματα, ή έναν καθηγητή. Αυτό δεν έχει κάποια ξεχωριστή σημασία? Όταν σας ξέρει τα ονόματά σας και σας αποκαλεί με τα ονόματά σας, σημαίνει μια γνωριμία. Αλλά ακόμα αυτός ο χωρισμός φωτός και σκότους δεν είναι τοπικός χωρισμός, αλλά είναι χρονικός χωρισμός. Δηλαδή δεν είπε ο Θεός εδώ θα υπάρχει το σκοτάδι και εκεί θα υπάρχει το φως, αλλά είναι χρονικός χωρισμός που δείχνει τη μεταβολή των σωμάτων που δίνονται ή να δέχονται το φως ή να μην δέχονται το φως, που θα λέγαμε ότι η παρουσία του σκότους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απουσία του φωτός, διότι δεν είναι τίποτα άλλο το σκοτάδι από την απουσία του φωτός. Θα μου πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ αυτονόητο. Αυτό που το θεωρούμε αυτονόητο σήμερα, κάποτε δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τόσο πολύ, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό, στη δημιουργία των φυτών, ώστε το σκότος να θεωρείται αυθύπαρκτον και το φως αυθύπαρκτον. Και μάλιστα όχι μόνο να θεοποιείται το φως από τους ανθρώπους, αλλά να θεοποιείται και το σκότος. Φερυπίν, στην περσική διαρχία, στις θεότητες που υπήρχαν δύο βασικοί θεοί, ήταν ο θεός του φωτός και ο θεός του σκότους, ο Αριμάν, ο θεός του σκότους, και ήταν, θεωρούνται δύο βασικές αρχές που επάλεαν χωρίς η μία ποτέ να νικά την άλλη εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι το σκότος θεωρήθη αυθύπαρκτο. Δεν είναι αυθύπαρκτο. Ωραία το λέγει αυτό ο Μέγας Βασίλειος, φέρνει και ένα παράδειγμα με μια σκηνή, με ένα αντίσκηνο. Λέγει, πάρε ένα αντίσκηνο, θα δεις, αυτό χρησιμοποιεί σαν κατοικία, ότι πέφτει το φως επάνω, από το πίσω μέρος που δεν πέφτει το φως, προφανώς έχουμε σκότος. Μπες, λέγει, μέσα στο αντίσκηνο, θα έχει σκότος. Τι είναι το σκότος? Το σκότος δεν είναι παρά η απουσία του φωτός. Είναι πολύ απλό, σας είπα όμως. Δεν ήταν κάποτε αυτονόητο το ότι ήταν η απουσία του φωτός. Ώστε, τι σημαίνει εδώ χρονικός χωρισμός σκότους και φωτός? Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την δυνατότητα της γης να περιστρέφεται περί των εαυτών της και να δημιουργεί με τον τρόπον αυτόν το φαινόμενο σκότους και φωτός, δηλαδή αυτό που λέμε το ημερονύκτιον. Όταν λοιπόν λέγει ο Θεός ότι διαχώρισε αναμέσω του φωτός και αναμέσω του σκότους, υπενήσεται την περιστροφή της γης περί των εαυτών της και τη δημιουργία του 24ωρου. Άρα η χρονική μεταβολή, η κίνηση δηλαδή της γης, είναι το ποιητικό αίτιον σκότους και φωτός, δηλαδή του ημερονυχτίου. Και γένετο εσπέρα, και γένετο πρωί, ημέρα μία. Είναι στερεότυπος αυτή η έκφραση για τις έξι μέρες τις δημιουργικές, και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί, ημέρα μία, ή ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη και ούτω καθεξής. Και έγινε απόγευμα και έγινε πρωί, ημέρα Α. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Προσέξτε αυτή την έκφραση πώς απαριθμείται εδώ ο χρόνος. Έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ώστε το μέτρημα γίνεται από εσπέρα σε εσπέρα. Πράγματι, στο εβραϊκό ημερολόγιο την αλλαγή της ημέρας την έχουμε από δύση σε δύση ηλίου. Αυτό το εβραϊκό ημερολόγιο, το οποίο βεβαίως δεν είναι ίδιο με το αστρονομικό. Το αστρονομικό ημερολόγιο, όπως ξέρετε, είναι από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα αλλάζει η ημέρα και εκεί κλείνει η προηγουμένη ημέρα. Στο εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο, εμείς οι χριστιανοί διατηρούμε το εβραϊκών ημερολόγιων, ειδικά μόνον. Γι' αυτό βλέπετε ότι μια γιορτή αρχίζει, όπως είναι γνωστό, με τον Εσπερινό και τελειώνει με την ενάτη ώρα, που είναι η τελευταία πράξη από τις ακολουθίες μέσα στο 24ωρο. Αρχίζουμε με τον Εσπερινό με τη δύση του ηλίου. Μετά είναι το απόδειπνο, μετά είναι το μεσονυχτικό, μετά είναι ο όρθρος, κατόπιν είναι η πρώτη ώρα, η τρίτη ώρα, η έκτη ώρα, η ενάτη ώρα. Η πρώτη ώρα είναι στις 6 το πρωί, η τρίτη στις 9, η έκτη στις 12 και η ενάτη στις 3 το μεσημέρι. Μέτρησα 8. Οι ακολουθίες του 24ωρου είναι 8. Θα τις βρείτε καταχωρημένες μέσα στο ορολόγιο, το Μέγα. Ώστε αρχίζουμε με τον Εσπερινό και τελειώνουμε με την ενάτη ώρα. Άρα ο Εσπερινός είναι η έναρξη του 24ωρου. Πιστεύω, θα το έχετε αντιληφθεί αυτό, που οι γιορτές μας αρχίζουν τον Εσπερινό. Περίπου, λέμε, Αγίου Δημητρίου. Αρχίζουμε από τον Εσπερινό. Έχουμε τον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου, ψάλλουμε τα τροπάρια του Αγίου Δημητρίου. Πότε τελειώνει η γιορτή? Την άλλη μέρα, δηλαδή ανήμερα, στην ενάτη. Εκεί τελειώνει. Τη μνήμη του οποίου, λέμε, εορτάσαμε. Ού και την μνήμη να επετελάσαμε του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, λέμε στην απόρριση, ού και την μνήμη επετελάσαμε. Την κάναμε, τελειώσαμε. Και ευθύς μετά αρχίζουμε τον Εσπερινό δια την επομένη ημέρα. Πρακτικά όμως δεν τηρούμε το ημερολόγιο το εβραϊκό. Όταν νηστεύομαι δεν τηρούμε το εβραϊκό ημερολόγιο, γιατί θα έπρεπε η νηστεία της Τετάρτης να αρχίζει από το απόγευμα της Τρίτης, αλλά να τερματίζεται εις το απόγευμα της Τετάρτης. Δηλαδή το βράδυ την Τρίτη πρέπει να έχουμε νηστεία και να έχουμε κατάλυση μετά από τον Εσπερινό της Τετάρτης. Αλλά έτσι δεν νηστεύουμε. Νηστεύουμε πώς? Νηστεύουμε όπως ξημερώνει και όπως βραδιάζει. Δηλαδή ουσιαστικά κρατάμε το ημερολόγιο το αστρονομικό. Σας το είπα για να δικαιολογήσω γιατί έχει τη φράση «και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί ημέρα μία». Θα γίνει η εσπέρα για να κλείσει η μία ημέρα, θα γίνει πάλι πρωί για να πάμε στη Δευτέρα ημέρα και το καθεξής. Αλλά ας προσέξουμε κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα της λεγόμενης ημέρας της δημιουργίας. Είναι εκείνο που οι αδαείς άνθρωποι, που ποτέ δεν έπιασαν Αγία Γραφή στα χέρια τους, τους διακρίνει η απιστία και χλεύει, να χλεβάσουν. Εκείνο το οποίο θα συναντήσουν ή θα ακούσουν από την Αγία Γραφή και λέγουν ότι καλά, σε 6 μέρες ο Θεός έκανε τον κόσμο, τόσο γρήγορα έγινε ο κόσμος. Εμείς ξέρουμε από την επιστήμη ότι ο κόσμος έχει ηλικία ή έγινε τουλάχιστον μέσα σε μια εξέλιξη επί της γης, επί παραδείγματι αν όχι επί του σύμπαντος, εκατομμύρια χρόνια. Και εσείς μας λέτε σε 6 μέρες. Λοιπόν παιδιά, τι λέτε? Δεν είναι δυνατός ο Θεός να κάνει τη δημιουργία του όχι σε 6 μέρες, αλλά σε 1 ημέρα? Τι λέγω σε 1 ημέρα? Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, σε 1 στιγμή χρόνου μπορεί να φέρει ο Θεός εκ του μηδενός ιστο είναι την ύπαρξη, δηλαδή ολοκλήρου του σύμπαντος. Αδυνατεί ο Θεός? Για το Θεό υπάρχει χρόνος? Ο χρόνος είναι για τα δημιουργήματα, για το Θεό δεν είναι. Αλλά παρά τα αυτά, θα ήθελα να σας σημειώσω το εξής: όταν η δημιουργία θα αλλάξει, δηλαδή θα γίνει καινούρια στο τέλος πια, όταν δηλαδή θα τελειώσει η ιστορία και τότε θα γίνουν όλα καινούρια, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα γίνει αναστοιχίωση της κτήσεως, θα περάσει από τη φθορά στην αυθαρσία και από την θνητότητα εις την αθανασία. Οι κτήσεις, όχι μόνο οι άνθρωποι. Σας το έχω και πει σε ένα περασμένο θέμα που σας έλεγα ότι το σύμπαν είχε αρχή. Έχει τέλος? Έχει τέλος. Τι είναι το τέλος? Είναι εκμηδένισης, αφού εκ του μηδενός τη δημιουργία. Είναι καταστροφή και ερημότης, ερημία? Όχι. Είναι ανακαίνησης και ζωή άφθαρτος και αθάνατος. Αλλά τότε αυτό σας έλεγα σε ένα, το πρώτο, δεύτερο θέμα μου φαίνεται. Έτσι η κτήσεις ολόκληρη θα αναστοιχειωθεί και θα γίνει καινούρια. Συνεπώς ο κόσμος θα τελειώσει, αλλά δεν θα γίνει μηδέν. Πώς θα γίνει καινούριος ο κόσμος? Πόσος χρόνος θα χρειαστεί? Όσος χρειάστηκε για να δημιουργηθεί ο κόσμος? Λοιπόν, ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Βεβαίως αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά τα σώματα που θα πάρουμε θα είναι μεν τα παλαιά, τα οποία έχουμε πάρει από τη γη. Από τη γη πήραμε τα σώματά μας. Εκεί και τα καταθέτουμε και λιώνουμε. Ο Αδάμ δεν είναι από τη γη? Δηλαδή έχει υλικά στοιχεία. Ότι αυτή η Ανάσταση των νεκρών, ή τι, η αλλαγή της ύλης από φθαρτής της άφθαρτον και θνητής της αθάνατον, θα γίνει ακαρή. Δηλαδή δεν είχε την εποχή εκεί ο Απόστολος Παύλος άλλο τρόπο να το εκφράσει, το εξέφρασε με μία έκφραση φιλολογική, με μία λέξη και με ένα παράδειγμα. Ακούστε τη φιλολογική λέξη. Είπε ένα ατόμο. Άτομον θα πει άτμητον, αυτό που δεν κόβεται. Θα πει άτομον χρόνου. Δηλαδή άτμητον χρόνου. Δηλαδή χρόνος τόσο μικρός που πιο μικρός δεν μπορεί να κοθεί. Όπως λέμε δευτερόλεπτο, ή ακόμα λέμε μικρό δευτερόλεπτο. Πιο κάτω από το μικρό δευτερόλεπτο δεν έχουμε. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή ένα κβάντουμ χρόνου, να το πούμε έτσι. Όχι κβάντουμ ενεργίας, ένα πολύ μικρό κομματάκι χρόνου. Αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος στην εποχή του, με τη λέξη άτομον. Έπρεπε όμως να γίνει κατανοητός. Και είπε και ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι χοντρικό. Παρά τα αυτά όμως είναι ένα παράδειγμα. Εν ρηπή οφθαλμού. Ρηπή οφθαλμού θα πει ανοιγόκλημα των ματιών. Όσο κρατάει ο χρόνος, να ανοιγοκλείσουν τα μάτια μας. Επειδή όπως ξέρετε από τη φυσική, τις εικόνες των αντικειμένων τις έχουμε, εάν το ανοιγόκλημα των ματιών είναι μεγαλύτερο από το 1/10 του δευτερολέπτου, από το 1/16, συγγνώμη, από το 1/16 του δευτερολέπτου, δεν αντιλαμβανόμεθα ότι τα μάτια μας κάτι εμποδίζουν μπροστά, πάνω σε αυτή την αρχή στηρίζεται, έχουν και μία δράνεια τα μάτια, η όραση έχει μία δράνεια. Πάνω σε αυτό στηρίζεται και ο κινηματογράφος. Όπως περνάνε μπροστά οι εικόνες στο φιλμ, είναι σταθερές αυτές οι εικόνες. Με μια μικρή μεταβολή, διαφορά η μία από την άλλη. Όπως λοιπόν περνούν, θα πρέπει ο φακός να ανοίξει και να κλείσει 16 φορές το δευτερόλεπτο. Αν αυτό γίνει, προβάλλεται δηλαδή η εικόνα, κλείνει ο φακός, πηγαίνει πιο κάτω η ταινία, προβάλλεται, ανοίγει πάλι ο φακός, έρχεται η άλλη εικόνα. Αυτό γίνεται 16 φορές το δευτερόλεπτο. Το μάτι, έλεγα της αδρανίας του, δεν αντιλαμβάνεται την μεταβολή και βλέπει την κίνηση και βλέπουμε τον κινούμενο κινηματογράφο. Ενώ στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι εικόνες οι οποίες σταθερές, αλλά κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Και τα μάτια μας ανοιγοκλίνουν κατά τρόπον που δεν παίρνουμε είδηση. Δεν χάνουμε δηλαδή τα αντικείμενα όπως βλέπουμε. Βλέπουμε τα αντικείμενα. Τα ανοιγοκλίνουμε τα μάτια, αλλά η εικόνα δεν φεύγει από την εντύπωση που δημιουργείται στον εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ένας πολύ μικρός χρόνος. Θα μπορούσε λοιπόν ο κόσμος όχι μόνο να γίνει καινούριος εν ρηπή οφθαλμού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και να δημιουργηθεί εν ρηπή οφθαλμού. Ο Θεός θέλησε να διαμορφωθεί ο κόσμος μέσα σε εκατομμύρια χρόνια και να γίνει καινούριος εν ρηπή οφθαλμού. Και νομίζετε ότι είναι μικρό πράγμα η διαμόρφωση ενός δημιουργήματος μέσα σε ένα χρόνο εκατομμυρίων ετών? Είναι θαυμαστό, όπως θαυμαστόν είναι και το άλλο, το ρηπή. Για να μάθουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός και για το ένα και για το άλλο. Πάντως, αυτό που λέμε 6 ημέρες δεν είναι βεβαίως 6 ηλιακές ημέρες, αλλά είναι 6 δημιουργικές ημέρες, την έννοια των οποίων ευθύς αμέσως θα αναλύσουμε. Όταν λέμε ημέρα, εννοούμε ημέρα και νύχτα, εννοείται, εννοούμε 24 ώρες. Αυτό που μεσολαβεί ένα 24 ώρο, και λέμε έχουμε ένα ημερονύκτιο. Αλλά το ημερονύκτιο προϋποθέτει την παρουσία του ηλίου. Αλλά όμως την πρώτη ημέρα που ήδη έχουμε την περιγραφή του φωτός, τη δεύτερη έχουμε τον διαχωρισμό ότι είναι παρακάτω, η τρίτη είναι ότι είναι παρακάτω, η δημιουργία των φυτών κτλ. Δεν έχουμε την παρουσία του ηλίου, ή τουλάχιστον, όπως λέγαμε σε ένα περασμένο μάθημα, δεν έχουμε την παρουσία του φωτός του ηλίου. Πώς λοιπόν θα έχουμε την μέτρηση του χρόνου που θα την έκανε ένας παρατηρητής που ευρίσκεται στην επιφάνεια της γης και δεν υπάρχει διάκριση φωτός και ημέρας? Η διάκριση φωτός και ημέρας θα γίνει αισθητή την τετάρτη ημέρα που έχουμε τον ήλιο που λάμπει πάνω στη γη πια. Άρα εδώ δείχνει ότι η ημέρα, όταν λέγει εγένα το πρώτη ημέρα, δεν εννοεί την 24ωρη ημέρα. Δεύτερον, η λέξη ημέρα στην Αγία Γραφή εβραϊκά λέγεται Ιόμ. Πολύ συχνά σημαίνει όχι 24ωρη ημέρα, αλλά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο ίδιο το βιβλίο της Γενέσεως βρίσκομαι αυτή την έννοια της ημέρας, με την έννοια δηλαδή του μεγάλου χρονικού διαστήματος. Είναι στο επόμενο κεφάλαιο, στίχος 4, λέγει: αυτή η βίβλος, σημειώνει ο Μωυσής, γενέσεως ουρανού και γης, ότε εγένετο. Αυτό είναι το βιβλίο που έγινε ουρανός και η γη όταν έγινε. Η ημέρα επίησε Κύριος ο Θεός των ουρανών και την γη. Ή ήταν δασία περισπωμένη, υπογεγραμμένη. που θα είναι υδατική, του αναφορικού, ή η οποία, ή εις ή, ειν και τα λοιπά. Είναι το αναφορικό, αναφορική αντωνυμία δηλαδή, ή η κατά την οποία, κατά την οποία, θα το ερμηνεύσουμε έτσι, κατά την οποία ημέραν έκανε ο Κύριος τον ουρανό και την γη. Α, προηγουμένως μας είπε, στο προηγούμενο κεφάλαιο δηλαδή, ότι έκανε σε 6 ημέρες τον κόσμο. Τώρα μας λέγει ότι κατά την ημέρα που έκανε τον ουρανό και τη γη, τα έκανε όλα δηλαδή. Εδώ δηλαδή βάζει μία ημέρα, που δείχνει το αδιάφορο του πράγματος, ότι δεν πρόκειται περί 24ωρου ημέρας, αλλά περί μεγάλου χρονικού διαστήματος. Έτσι με τη λέξη ημέρα συμπεριλαμβάνει και τις 6 ημέρες. Ακόμα, η ημέρα του Θεού είναι όχι η δική μας η ημέρα. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος 3,8, μία ημέρα ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία παρακυρίου. Παρακυρίο, συγγνώμη. Ότι η ημέρα, λέγει, για το Θεό είναι σαν χίλια χρόνια, και τα χίλια χρόνια είναι σαν μια ημέρα. Ακόμα ένα τρίτο σημείο. Στην Αγία Γραφή δεσπόζει η έννοια του συμπεπυκνωμένου χρόνου. Τι είναι αυτός ο συμπυκνωμένος χρόνος? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, καν ημέραν ύπης, καν αιώνα την αυτήν ερείς έννοιαν. Είτε πεις ημέρα, είτε πεις αιώνα, την ίδια έννοια θα έχεις, το ίδιο πράγμα θα πεις. Είναι το ίδιο πράγμα, η ημέρα ή η αιώνας. Ακόμα ο ήλιος, συγγνώμη, ένα ακόμα σημείο, πέμπτο σημείο. Ενώ ο Μωυσής αναφέρει για όλες τις ημέρες, και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί, ημέρα μία, όταν φθάνει στην εβδόμηνη ημέρα, ξέρετε τι λέγει, και γένετο πρωί, χωρίς να σημειώσει ότι γένετο εσπέρα, που δείχνει ότι η εβδόμηνη ημέρα ποια είναι? Η εβδόμηνη ημέρα είναι αυτή που διερχόμεθα τώρα. Αυτή είναι η εβδόμηνη ημέρα. Ζούμε δηλαδή στην εβδόμηνη ημέρα. Αλλά σε αυτή την εβδόμηνη ημέρα, που την μεν έκτην έγινε ο άνθρωπος και μετά τη δημιουργία του ανθρώπου αρχίζει η εβδόμηνη ημέρα και δεν γίνεται εσπέρα παρά μόνο πρωί, σημαίνει ότι και για αυτή θα γίνει εσπέρα, αλλά ακόμα δεν έγινε. Και πότε θα γίνει η εσπέρα της εβδόμης ημέρας? Δείτε ακρίβεια στην Αγία Γραφή, είναι καταπληκτικό. Ουδέποτε άνθρωπος θα μπορούσε να χαλκεύσει τέτοιο κείμενο με τέτοια ακρίβεια πραγμάτων, παρά μόνο εάν είναι θεόπνευστος εκείνος που γράφει. Παιδιά, η εσπέρα της εβδόμης ημέρας είναι το τέλος της ιστορίας. Και όταν θα τελειώσει η εβδόμη ημέρα, θα γίνει η εσπέρα, τότε θα αρχίσει η ογδόη ημέρα, για την οποία ευθύς παρακάτω θα σας μιλήσω. Αλλά προσέξτε, αφού λοιπόν δεν έγινε η εσπέρα της εβδόμης ημέρας, σημαίνει πράγματι τότε ότι οι ημέρες οι δημιουργικές δεν είναι 24ωρες ημέρες, αλλά πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό ακριβώς που λέγει και η επιστήμη, ότι για να περάσουμε επί παραδείγματι από την αζωική μορφή ή στην ζωική μορφή και δι' την φυτική, εκ της φυτικής ή στην ζωική, δηλαδή εις τα ζώα, εκ των ζώων εις τον άνθρωπο, έχουν περάσει εκατομμύρια χρόνια, μάλιστα θα λέγαμε, διότι οι 6 δημιουργικές ημέρες είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όλα αυτά να τα ξέρετε, να σας τυπώνονται στο μυαλό, να κρατάτε και σημειώσεις για να σας μένουν κτήμα σας αληθινό, και εσείς μένουν να κατοχυρώνεστε, αλλά και να ξέρετε να απολογίστε όταν στο σχολείο σας ή όπου αλλού ακούτε να πλήττουν την Αγία Γραφή έχοντες έολα κουτά επιχειρήματα, ακριβώς γιατί και αυτοί αγνοούν. Αν αγνοείτε και εσείς τι γίνεται, τότε θα παρασυρθείτε. Ο σκοπός δε που χτυπούν την Αγία Γραφή ποιος είναι, λέτε? Ο σκοπός τους είναι να χτυπήσουν τον Θεόν Δημιουργόν. Ότι ο κόσμος δεν είχε δημιουργό. Ο κόσμος ούτε αρχή είχε. Υπήρχε πάντοτε. Υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, όπως λέγει ο υλισμός. Και αφού λοιπόν υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε, τι έχεις να φοβάσαι για Θεό, για κρίση, για κόλαση, για παράδεισο, για ηθικό νόμο? Ύστερα ο άνθρωπος γίνει και από τον πίθηκο. Είναι ζώο, δεν έχει πολλές ευθύνες. Συνεπώς, τι έχεις να φοβηθείς? Έχεις τίποτα να φοβηθείς? Να γιατί που φτάνουμε εκεί, γιατί σας κάνω τα θέματα αυτά να κατοχυρώνεστε. Να πείτε όχι, υπάρχει Θεός δημιουργός και Θεός που κυβερνά και προνοεί για τη δημιουργία του, αλλά και Θεός που θα κρίνει τη δημιουργία του. Θεός που βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, έδωσε ονόματα στα δημιουργήματα, που σημαίνει γνωρίζει τα πάντα. Έτσι θα μπορείτε να πείτε και εσείς σαν τον Ιωσήφ, πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσω? Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη που του είπε εκεί η κύρα Πετεφρίνα να κάνει αμαρτία, η γυναίκα του Πετεφρή, και είπε τι, πώς θα κάνω την αμαρτία αυτή μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Α, μπροστά στα μάτια του Θεού. Τι είχε ο Ιωσήφ? Ο Ιωσήφ είχε μες στην ψυχή του, είχε στην συνείδησή του την απανταχού παρουσία του Θεού. Ο Θεός τα βλέπει όλα μπροστά του. Είχε την αίσθηση του Θεού. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και πάρα πολύ αξία για να μην αμαρτάνομαι και να ζούμε ζωή πραγματικής αρετής. Αυτά λοιπόν που λέμε έχουν πολύ πρακτικό χαρακτήρα. Έχουν πάρα πολύ πρακτική σημασία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να τα κρατάτε. Αλλά σας εξήγησα ότι η εβδόμη ημέρα θα τελειώσει, η εσπέρα δηλαδή της εβδόμης, όταν θα τελειώσει η ιστορία, θα τελειώσει ο κόσμος. Με την έννοια ότι θα έρθει ο Χριστός ξανά. Όταν θα έρθει ο Χριστός ξανά, συμπίπτει δηλαδή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία με την εσπέρα της εβδόμης ημέρας. Αφού τώρα ακόμη δεν ήρθε και τη ζούμε. Η πρώτη παρουσία του Χριστού έγινε μέσα στην εβδόμηνη ημέρα. Αλλά τι θα αρχίσει μετά από την εβδόμηνη ημέρα? Θα αρχίσει, παιδιά, η ογδόη ημέρα. Και ποια είναι αυτή η ογδόη ημέρα? Είναι η ημέρα που έχει μόνο πρωί και δεν έχει πια εσπέρα. Ούτε πρόκειται ποτέ να έχει εσπέρα. Είναι η βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ωραία στον κανόνα του Πάσχα λέμε ανέσπερος ημέρα, η ογδόη ημέρα, η ανέσπερος, χωρίς εσπέρα. Δεν βραδιάζει πια, δεν τελειώνει πια. Θα μου πείτε, αυθαιρέτως το λέμε αυτό? Όχι, βεβαίως. Ακόμα και το ίδιο το γράμμα μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε σχετικά. Ακούσατε το? Προσέξτε μία λεπτομέρεια γραμματική. Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί, ημέρα μία. Δεν λέγει ημέρα πρώτη, αλλά λέγει ημέρα μία. Δηλαδή παρακάτω θα πει ημέρα Δευτέρα, ενώ θα πρέπει να λέγει ημέρα δύο. Λέει Δευτέρα. Δηλαδή αυτό που λέμε Δευτέρα, Τρίτη, ημέρα Τρίτη, ημέρα Τετάρτη, που ο Θεός δημιουργεί τις ημέρες, τις δημιουργικές, είναι η γνωστή μας από τη γραμματική τακτική αριθμή. Ενώ αντιθέτως, όταν λέμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αυτό είναι η απόλυτη αριθμή από τη γραμματική. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσει τακτικών αριθμών και να πει ημέρα πρώτη, χρησιμοποιεί απόλυτων αριθμών και λέγει ημέρα μία. Και διαμέν την πρώτη ημέρα λέγει ημέρα μία, χρησιμοποιεί απόλυτων αριθμών, για όλες τις άλλες μέρες χρησιμοποιεί τακτικών αριθμών. Δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Και για την πρώτη λέει μία. Όχι πρώτη, μία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι ασύντακτο. Έπρεπε να πει ημέρα πρώτη, όχι ημέρα μία. Ασύντακτο, ναι, από σκοπού. Για να δοθεί, να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου επάνω σε αυτή την πρώτη ημέρα, ότι αυτή η πρώτη ημέρα έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει κάτι το ξεχωριστό. Και ποιο είναι αυτό το ξεχωριστό? Ας πάμε στην Καινή Διαθήκη να δούμε. Στην Καινή Διαθήκη λέγει τη μία των Σαββάτων έπρεπε, Σάββατα θα πει εβδομάς, Σάββατα θα πει εβδομάδες. Όταν λέγει τη μία των Σαββάτων θα πει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν το Σάββατο ήταν η εβδόμη, ποια είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας? Είναι αυτή που λέμε εμείς ημέρα Κυριακή. Είναι η πρώτη. Ποια είναι η δεύτερη ημέρα της εβδομάδας? Είναι η Δευτέρα. Ομαλά λοιπόν πηγαίνει παρακάτω. Αλλά δεν λέγει τη πρώτη της εβδομάδας, αλλά λέγει τη μία της εβδομάδας. Τη μία των Σαββάτων, των θυρών και κλεισμένων κτλ. Κτλ. Έγινε η Ανάσταση του Χριστού. Γιατί βάζει και εδώ τον απόλυτον αριθμών και δεν βάζει τον τακτικών αριθμών? Για να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου. Ότι αυτή η πρώτη ημέρα δεν είναι τώρα όπως η πρώτη όταν πρωτόγινη δημιουργία. Έχει κάτι άλλο, κάτι ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο. Τι? Την μεν πρώτη ημέρα έγινε το φως. Την πρώτη ημέρα τώρα εδώ που αρχίζει η εβδομάδα γίνεται η Ανάσταση του Χριστού. Αλλά την ημέρα που έγινε το φως έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε το ξεχωριστό ποιο? Τη δημιουργία του κόσμου. Όταν αναστείνεται ο Χριστός έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Ποιο? Την σφραγίδα, την προϋπόθεση, την κατάθεση του τεκμηρίου, της αναδημιουργίας του κόσμου. Να γίνει δηλαδή ο κόσμος καινούργιος. Ιδού και να πει ο πάντα, θα πει ο Χριστός όταν θα ξανάρθει, ως αναστημένος που αναστήθηκε τότε. Συνεπώς, η μία των Σαββάτων είναι η ογδόη ημέρα, διότι η εβδόμη είναι το Σάββατο. Τώρα όμως αριθμώντας πιο κάτω λέμε η μία των Σαββάτων και είναι η ογδόη ημέρα. Αυτή η ογδόη ημέρα, η μία των Σαββάτων, η βασιλής και κυρία, όπως λέγει ο κανόνα Πασκαλινός, η εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύρεων, είναι η ημέρα που θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και θα εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται και καινούρια ημέρα ή ογδόη ημέρα ή ημέρα της Βασιλείας του Θεού ή μία των Σαββάτων. Οι πατέρες Εκκλησίας μας πολύ συχνά θεωρούν την εβδόμηνη ημέρα, στην έκφρασή τους πολύ συχνά χρησιμοποιούν, ως σαββατισμόν και λέγουν αφού είμαστε σήμερα στην εβδόμη ημέρα, σαφίζουμε. Αλλά η εβδόμη ημέρα είναι το Σάββατο, που ο Θεός πλέον δεν δημιουργεί τίποτα καινούριο, αλλά απλώς συντηρεί. Όταν πεθάνομαι, τότε σαβατίζομαι. Ο Χριστός εσαβάτησε το Μέγα Σάββατο. Την Παρασκευή απέθανε. Το Σάββατο εσαβάτησε. Και την Κυριακή ανεστήθη. Τι θα πει σαβατίζω? Αναπαύομαι. Δηλαδή θα πεθάνουμε και θα πάμε, εύχομαι, στον Παράδεισο. Όχι στον Άδη, εύχομαι στον Παράδεισο. Και εκεί στον Παράδεισο οι ψυχές, ως ψυχές, ουδένα έργο πράττουν. Τίποτε. Τι κάνουν? Σαβατίζουν. Δηλαδή αναπαύονται. Και τι περιμένουν? Εκεί περιμένουν την 8η ημέρα. Δηλαδή την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών. Όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, δηλαδή θα σαλπίσει ο άγγελος και τότε θα αποδοθεί το παλαιό σώμα, εκείνο το οποίο εφθάρει, έλειωσε εις τον τάφον, έγινε χώμα, το παλαιό σώμα. Αυτό το παλαιό σώμα, παιδιά, θα το αναστήσει ο Χριστός αυτή την εσχάτη ημέρα, αυτή είναι η εσχάτη ημέρα της Εβδόμης, του Σαββατισμού. Και θα το αναστήσει ο Χριστός με τη δύναμή του. Και τότε η κάθε ψυχή, είτε ευσεβής είτε ασεβής, θα ενωθεί με το παλαιό σώμα. Και αν μένει το σώμα, η ψυχή αυτή με το σώμα εκείνο, ηργάστη ευσεβή πράγματα, εδούλεψε την εγκράτεια, δούλεψε, διότι τώρα έχουμε την επιμέρους εβδομάδα που είναι η εργασία του ανθρώπου. Λέγει ο Κύριος, έως το φως έχετε εργάζεστε. Όταν θα γίνει νύχτα δεν μπορείτε να δουλέψετε. Και ποια είναι η νύχτα? Είναι ο σαββατισμός, είναι ο θάνατος. Και ποιο είναι το φως? Είναι η ημέρα που βλέπουμε να δουλέψουμε. Ποια ημέρα? Η ζωή μας. Έως το φως έχετε εργάζεστε. Δουλέψετε. Δηλαδή όσο ζείτε, δουλέψετε. Τι θα δουλέψετε? Την αρετή. Αυτή πρέπει να εργαστούμε και να δουλέψουμε. Την αρετή. Και όταν δουλέψουμε την αρετή, τότε θα έχουμε δουλέψει την εγκράτεια, την αγνότητα, την νηστεία. Πήρα αυτές τις αρετές που αναφέρονται στο σώμα. Την αγνότητα, την εγκράτεια, ειδική και γενική, την νηστεία. Και κάθε κακοπάθεια του σώματος για το έργο του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Τότε, όταν θα αναστηθούμε, αυτό το σώμα, το καινούριο που θα πάρουμε, δεν θα είναι καινούριο. Θα είναι το παλιό, αλλά θα είναι καινούριο. Δηλαδή, ανανεωμένο. Αυτό θα πει αναστημένο. Και αυτό το σώμα θα είναι άφθαρτο και αθάνατο. Θα επανενωθεί η ψυχή με το καινούργιο αυτό σώμα. Και αν το σώμα αυτό έφυγε με αυτήν την αρετή, τότε με παρησία θα σταθεί ενώπιον του κριτού Χριστού. Αν έφυγε όμως με ένα σώμα το οποίο ελερώθηκε με την ανηθικότητα, με τις μέθες, με τις ποικίλες βρωμιές της ακρατείας και της κρεπάλης, όταν, τι να πω, πώς να τα πω, όταν μια κοπέλα καπνίζει, πίνει ναρκωτικά, μεθάει, προσβάλλει και την ψυχή, βεβαίως προσβάλλει και το σώμα. Με αυτό το σώμα πώς θα προβληθεί ενώπιον του Χριστού? Πώς θα προβληθεί? Τέτοιες υπάρξεις είναι ακατάλληλες για τη Βασιλεία του Θεού. Και τότε θα ακούσουν το να πορευθούν εις το αιώνιον πυρ, εις την αιωνία κόλαση, η οποία είναι κόλαση πυρ άφθαρτο, και τα σώματα καίονται χωρίς να φθύρονται. Δηλαδή φθορά άφθαρτος και θάνατος αθάνατος. Φοβερό. Αυτή, παιδιά, είναι η 8η ημέρα και αυτή είναι και η 7η ημέρα, στην οποία, όπως σας εξήγησα, πρέπει να σαββατίσουμε. Δηλαδή θα σαββατίσουμε ούτως ή άλλως. Πρέπει να δουλέψουμε και θα σταματήσουμε εις τον τάφον. Και θα περιμένουμε εις τον Παράδεισον, εύχομαι, την Ανάσταση των νεκρών. Όλα αυτά είναι μεγαλειώδη. Θα ήθελα να δίνω μια απάντηση στα δύο λεφτά που μου μένουν. Αλήθεια, εξηγήστε μου και πέστε μου, συνδέεται η Καινή Διαθήκη με την Παλαιά Διαθήκη? Ή μήπως είναι ξεκάρφωτα τα δύο αυτά βιβλία? Άμεσα συνδέονται, παιδιά. Βλέπετε μάλιστα από το πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, της Καινής Διαθήκης, που αναφέρονται στα έστατα της δημιουργίας και την κρίση που θα κάνει ο Θεός και θα ξανάρθει ο Χριστός, βλέπετε πως συνδέονται. Καινή και Παλαιά Διαθήκη, παιδιά, είναι ένα βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, που έρχεται να μας πει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, ο Θεός θα τον αναδημιουργήσει τον κόσμο, και τότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν θα ζει παρά η δικαιοσύνη, δηλαδή η αρετή και η αγιότης. Το κακό πια θα έχει οριστικά παρέλθει και καταδικαστεί. Έτσι λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε την 7η ημέρα πριν ακόμη γίνει η Εσπέρα και πριν ακόμη εις τον θάνατον και εις τον τάφον σαβατίσουμε.